En Xavier se dan dúas circunstancias. Unha, e a máis importante, claro está, é o seu traballo, o traballo de recuperación, de patear camiños deste país para eso, recuperar o noso folclore, e o seu traballo ahora actual de que está levando pues, o noso canto por todo o mundo prácticamente, non? Uh-huh. E despois, que claro, foi un home que viviu moitos anos en San Valentín, sendo un neno veu para a barriada e marchou cando a famosa reconversión, é un migrante de Fende. Entón, claro, ao coincidir estas dúas circunstancias, que mellor que na 30 xuntanza facer ya unha persoa que ten moito vínculo con Fene e que é un dos hoxe dos imprescindibles no noso folclore.